microfon, Alexandru Eftode. Coordonatorul special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est a recomandat autorităților moldovene să folosească pe cât pot filiera balcanică de acces spre Uniunea Europeană. Gerhard Busek a spus la Chișinău că ar dori ca Republicii Moldova să-i fie oferite aceleași perspective de apropiere de Uniune ca și țărilor din Balcani. Aproape 40 de localități rurale au rămas fără curent din cauza vântului puternic de noaptea trecută, care a rupt cablurile electrice. Departamentul pentru situații excepționale a început lucrările de reparație, dar cele câteva zeci de mii de oameni afectați ar putea rămâne pe întuneric încă 2-3 seri. Autoritățile moldovene au intrat în posesia cutiilor negre ale avionului companiei Aerian Tour M, care s-a prăbușit la începutul lunii în Irak, făcând 34 de victime, inclusiv 5 moldoveni membri ai echipajului. Cutiile cu informația de zbor urmează a fi trimise pentru a fi descifrate la Moscova. Ministrul ucrainean de externe, pro-occidentalul Boris Tarasiuk, și-a anunțat astăzi demisia după câteva luni de dispute cu premierul prorus Viktor Yanukovych. Demisia a fost acceptată de președintele Viktor Yushchenko, urmând ca el să desemneze un nou ministru în următoarele zile. Comisia Europeană a chemat România să continue reformele economice și legislative în ciuda turbulențelor politice de la București. Președintele român Traian Băsescu a întreprins astăzi o primă vizită la Bruxelles după primirea țării sale în Uniunea Europeană, declarând, între altele, că România va sprijini întărirea relațiilor cu vecinii din Est prin intermediul politicii europene a noi vecinătăți. Cel puțin 60 de oameni au fost uciși azi în violențe din Irak, în ziua culminantă a manifestărilor prilejuite de sărbătoarea religioasă șiită Ashura. În autoritatea palestiniană a fost anunțat un armistițiu între fracțiunile rivale Hamas și Fatah. La acest acord de încetare a focului s-a ajuns după 5 zile de lupte, în care și-au pierdut viața cel puțin 30 de palestinieni.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La o conferință de presă desfășurată astăzi la Kiev, ministrul ucrainean de externe Boris Tarasiuk și-a anunțat demisia.
Особисто я вважаю.
Ca politician, diplomat și cetățean, cred că acest caz nu trebuie să mai tărăgăneze. De aceea am decis să demisionez. Președintele Viktor Yushchenko, cel care l-a susținut pe Tarasiuk în ciuda votului Parlamentului, a acceptat astăzi demisia, calificând-o drept un pas responsabil. În comentariile pe care Tarasiuk le-a făcut presei după anunțul oficial al demisiei sale, fostul ministru de externe l-a acuzat pe Viktor Yanukovych de metode de guvernare imorale și nedemocratice și că demiterea sa ar fi de fapt, cităm, o lovitură dată forțelor democratice din Ucraina. După plecarea lui Tarasiuk din cabinetul de la Kiev, președintele Yushchenko mai are un singur aliat în guvernul Yanukovych, pe ministrul apărării Anatoli Hristenko. Săptămâna viitoare la Kiev urmează să sosească o delegație de primă mărime a Uniunii Europene și agenția Reuters relatează că biroul coordonatorului politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana, a anunțat că ziua exactă a vizitei nu a fost încă stabilită. Purtătoarea de cuvânt a lui Javier Solana, citată de Reuters, a spus că relațiile pe care Uniunea Europeană le-a avut cu Boris Tarasiuk au fost excelente, dar că, cităm, interesul nostru este să ne întâlnim la Kiev cu cine poate să reprezinte cel mai bine relația dintre Uniunea Europeană și Ucraina. Așa se încheie un episod puțin obișnuit din viața politică de la Kiev. Premierul Viktor Yanukovych a cerut acum o lună Parlamentului să-l demită pe ministrul său de externe pentru că nu poate colabora cu el. Tarasiuk a fost un avocat al aderării țării sale la NATO și a sprijinit relațiile apropiate dintre Kiev și Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Yanukovych crede că în acest moment o apropiere de NATO nu ar fi susținută de opinia publică și pledează pentru o politică externă mai apropiată de cea a Moscovei. Tarasiuk a fost unul dintre personajele cele mai importante ale Revoluției Portocalii din Ucraina din 2004 și un apropiat al președintelui Yushchenko, căruia i-a rămas fidel chiar și după ce alegerile din 2006 l-au adus la cârma guvernului pe rivalul lui Yushchenko din perioada Revoluției Portocalii pe premierul Yanukovych. După votul din Parlament, președintele Viktor Yushchenko l-a renumit în funcție pe Boris Tarasiuk. Cazul a fost adus în fața instanțelor. Cea inferioară i-a dat dreptate lui Tarasiuk și a considerat decizia premierului abuzivă. A doua instanță, superioară, a hotărât contrariul și a trimis cazul înapoi pentru a fi rejudecat. Decizia lui Tarasiuk vine așadar după o confruntare între președinte și premier. Potrivit agenției Associated Press, în acest conflict, în acest moment, se poate spune că premierul are o putere mai mare decât președintele și că situația șefului diplomației ucrainiene arată tocmai acest lucru. Puterile premierului au crescut, mai ales după ce Parlamentul de la Kiev, dominat de partide proruse, a aprobat luna aceasta o nouă lege prin care sunt precizate puterile cabinetului. Președintele Victor Iușcenco a opus veto legii aprobate în Parlament, spunând că prin ea balanța puterii se modifică și, din nou, Parlamentul a respins decizia prezidențială. Constituția ucraineană nu este foarte limpede în ceea ce privește rolul președintelui și pe cel al șefului executivului și lasă loc de interpretări. Oricum, în baza Constituției, numirea ministrului de externe intră în prerogativele prezidențiale. Până acum însă, Victor Iușcenco nu a anunțat cine ar putea să ia locul pro-occidental lui Tarasiuk. Dar până la noua numire, adjunctul ministrului de externe, Volodymyr Ohrisko, va fi împuternicit să gestioneze politica externă a Kievului.
Președintele României, Traian Băsescu, face prima vizită la Bruxelles ca șef de stat membru în Uniunea Europeană. Gazda sa de astăzi, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a respins ideea că tensiunile politice din coaliția de guvernământ de la București ar fi un motiv de îngrijorare în Uniunea Europeană, așa cum specula presa română. Barroso a spus însă că reformele în România trebuie să continue. Mai multe în relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Odată intrată în Uniune, România a scăpat de multe din criticile care îi erau aduse în mod repetat atunci când era doar candidată. Asta s-a văzut din maniera amuzată în care președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a refuzat astăzi să se lase atras într-o discuție în legătură cu situația politică internă din România. La întrebările insistente ale ziariștilor în legătură cu instabilitatea politică din România, mai precis lupta deschisă dintre președintele Băsescu și premierul Tăriceanu, José Manuel Barroso n-a făcut decât să spună, zâmbind, că astea sunt probleme interne care fac parte din viața politică normală a unei țări. Mai mult, în țări care sunt membri vechi ai Uniunii, se întâmplă uneori să treacă luni de zile până să se poată forma un guvern, a spus Barroso, și nimeni nu numește asta instabilitate politică. Președintele Comisiei Europene se referea în mod cert la Italia sau, cum s-a întâmplat mai recent, la Cehia. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a mai spus că, pentru ca România să se integreze pe deplin în Uniune, va trebui ca eforturile de adaptare să fie reciproce. Într-o primă perioadă, ca majoritatea țărilor est-europene intrate în Uniune, România va fi un beneficiar net al fondurilor structurale, al fondurilor pe care Uniunea Europeană le plătește membrilor mai săraci pentru a-i ajuta să-și amelioreze performanțele economice și infrastructura. Barroso a amintit că Uniunea Europeană e pe cale de a investi 32 de miliarde de euro în România și că România trebuie să-și creeze structurile prin care acești bani să poată fi absorbiți și cheltuiți pe proiecte valabile. Mai importantă decât sumele ar fi calitatea investițiilor. Trecând dincolo de cifre, Barroso a amintit și faptul că, spre deosebire de alți noi membri, România prezintă particularitatea de a avea o populație care sprijină cu o largă majoritate apartenența la Uniune. Și președintele Băsescu a fost prudent, nelăsându-se antrenat în nicio considerație politică, nici în legătură cu Constituția Europeană și nici în legătură cu viitorul statut al provinciei Kosovo. România ar putea însă profita de atmosfera de simpatie care înconjoară intrarea sa în Uniune pentru a obține anumite clauze speciale. România ar putea, de pildă, să obțină ușurarea condițiilor acordării vizei Schengen cetățenilor din Republica Moldova, așa cum a făcut-o decenii de-a rândul Spania pentru cetățenii țărilor Americii de Sud hispanofone. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Principalele partide aliate la guvernare în România, Democrații și Liberalii, au hotărât să participe separat la alegerile pentru Parlamentul European, care se vor ține în primăvară în România în luna mai. Este cea mai recentă evoluție a unui divorț politic care continuă să țină ocupați pe editorialiștii presei scrise de la București. Tania Radu.
O corespondență de la Bruxelles, publicată de ziarul Adevărul și semnată de Daniela Filipescu, vorbește despre ecourile pe care agitația suspendării președintelui român, cu tot ce a precedat-o, le stârnește la nivelul Uniunii Europene. Un prim semnal prost a fost, cităm, revelionul dezbinării, în care, în prezența unor oficiali europeni, șeful statului și premierul au participat la manifestări publice diferite organizate la aceeași oră. Confuzie a stârnit la Bruxelles și scandalul bilețelului trimis de premierul Tăriceanu președintelui, prin care premierul îi cerea sprijin în favoarea omului de afaceri Dinu Patriciu. În replică, așa cum se știe, primul ministru a făcut să iasă la iveală apostile ale șefului statului, considerate compromițătoare, pe documente oficiale trimise unor miniștri. Corespondenta ziarului Adevărul preferă să vorbească numai de bilețelul premierului și spune că, la Uniunea Europeană, acest gen de comunicare este ceva normal. Unii oficiali europeni, scrie ea, își pun deja problema dacă vor putea discuta chestiuni delicate de politică europeană sau internațională cu președintele României. Ioana Lupea, de la evenimentul zilei, reconstruiește peisajul politic fără alianța dintre liberali și democrați, pe care o consideră ruptă odată cu decizia Partidului Democrat de a participa pe cont propriu la alegerile pentru Parlamentul European. În opinia jurnalistei, nu exista altă variantă. Numai așa, democrații pot beneficia de simpatia în creștere a fostului lider al partidului, actualul președinte al României, și doar așa se vor califica relațiile dintre liberali și PSD. În tot acest scandal, socialdemocrații au jucat rolul partidului de opoziție care luptă împotriva puterii, luptând de fapt, nu mai era un secret pentru nimeni, doar împotriva democraților și a lui Traian Băsescu. În fine, în comentariul săptămânal semnat de Mircea Cărtărescu în Jurnalul Național, diagnosticul autorului e relaxant. Citind cele mai recente sondaje, care arată creșterea cu 9% a simpatiei pentru președintele căruia tocmai se pregătește în Parlament suspendarea, toată situația e, îl cităm pe Cărtărescu, mai curând comică decât dramatică. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În centrul Pragei, câteva sute de persoane au demonstrat aseară împotriva planului Guvernului Statelor Unite de a amplasa pe teritoriul Cehiei componente ale unui scut antirachetă. Mica manifestație neautorizată din centrul capitalei cehe a avut loc la câteva zile după ce premierul guvernului ceh de centru-dreapta, Mirek Topolánek, a anunțat la Praga că vor începe negocierile cu americanii. Discuțiile vor dura probabil un an, iar un acord din partea guvernului va trebui aprobat și de Parlament. Pentru mulți cehi, ideea de a găzdui instalații militare străine este însă inacceptabilă. După ce în secolul trecut, în decurs de numai 3 decenii, au fost ocupați de 2 armate, germană și sovietică. La protestul de aseară a asistat și corespondentul Europei Libere, Jeff Donovan, ale cărui însemnări vi le prezintă Lucian Ștefănescu.
Potrivit uneia dintre organizatorii protestului, Jan Tamaș, mesajul a fost clar. Sistemul antirachetă, despre care Washingtonul spune că e o apărare în fața amenințărilor balistice venite din partea unor țări precum Iranul sau Coreea de Nord, n-ar trebui instalat în Republica Cehă, chiar dacă această țară e membra Alianței Nord-Atlantice. Așa cum a explicat Tamaș în timpul demonstrației, protestatarii doresc ca problema amplasării unei părți a sistemului în țara lor, partea lui principală va fi instalată în Polonia, să fie supusă unui referendum. Scopul inițiativei noastre, nu bazelor, este de a-i descuraja pe americani să înființeze baze, indiferent dacă e vorba de rachete sau de radar. Și sunt mulțumit de acțiunea noastră de astăzi. Voi fi și mai mulțumit dacă americanii vor decide să nu amplaseze aceste baze aici. Vom continua să protestăm până ce vom învinge sau până când întreaga țară decide prin referendum că bazele pot fi instalate aici, ceea ce cred că nu se va întâmpla. Manifestanții au avut puține cuvinte frumoase pentru noul guvern de centru-dreapta de la Praga, care nu se opune instalării sistemului de apărare antirachetă și respinge ideea unui referendum pe acest subiect. La 20 ianuarie, puțin timp după preluarea mandatului, noul premier Mirek Topolánek a anunțat că Statele Unite au solicitat în mod oficial Pragăi începerea de negocieri legate de amplasarea în Cehia a unor instalații radar. parte dintr-un sistem american mai mare de interceptare a rachetelor balistice. Anunțul lui Topolanek a fost urmat aproape imediat de critici dure din partea Rusiei. Construirea părții europene a sistemului de apărare antirachetă va fi terminată peste câțiva ani, dar sistemul internațional, care include câteva locații din Alaska, ar putea fi operativ în mai puțin de un an, anunța luni 29 ianuarie directorul adjunct al Departamentului Antirachetă de la Pentagon, general Patrick O'Reilly. Președintele polonez Lech Kaczynski e de părere că ideea unui sistem antirachetă împotriva unor state irresponsabile e cu siguranță una bună, dar un purtător de cuvânt al Ministerului Polonez al Apărării spune că guvernul va avea mult de lucru ca să convingă opinia publică poloneză să accepte amplasarea sistemului. În ce îi privește pe cehi, mulți dintre ei își reamintesc încă invazia trupelor pactului de la Varșovia după declanșarea primăverii de la Praga în 1968. Unii din participanții la protestul de luni seara din capitala cehă purtau placarde pe care era scris 1969, du-te acasă Ivane, 2007, du-te acasă John. František Schulz, editor senior la Lidové Noviny, unul din cele mai importante cotidiene pragheze, coautor al unei cărți despre sistemul de apărare antirachetă, a declarat Europei Libere că e posibil ca majoritatea cehilor să nu aibă o opinie clară despre politica externă americană, dar mai țin minte 1968. Mulți nici nu se gândesc la sistemul de apărare antirachetă în sine și îl refuză nu pentru că sunt anti-americani sau anti-Bush sau pentru că sunt pacifiști. Îl refuză din cauza sentimentului că dau prea mult din suveranitatea lor și compară acest sistem cu prezența trupelor sovietice după 1968. Guvernul ceh dorește să evite un referendum asupra acestui subiect, dar instalarea radarului va trebui aprobată de Parlament și deocamdată nu e foarte clar dacă legislativul va oferi guvernului sprijinul necesar.
O relatare rezumată de Lucian Ștefănescu. Coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana, a spus că planul privind viitorul statut al provinciei Kosovo va fi gata până la sfârșitul lunii viitoare, urmând să fie apoi supus aprobării Consiliului de Securitate ONU.
Care poate fi impactul soluției Kosovo asupra rezolvării conflictelor înghețate din fostul spațiu sovietic? În timp ce unele cancelarii occidentale susțin că între aceste conflicte nu există nicio legătură, Rusia susține contrariul. Corespondentul Europei Libere, Jeremy Branston, a discutat cu Jörg Himmelreich, expert în probleme est-europene la fondul German Marshall, întrebându-l care sunt argumentele occidentale. Interviul vă este rezumat de Alexandru Eftode.
Potrivit expertului Jörg Himmelreich, nu numai că situația provinciei Kosovo este diferită de cea a conflictelor înghețate din fostul spațiu sovietic, dar nici măcar acestea din urmă nu seamănă între ele întru totul. Deci și soluțiile nu pot fi decât diferite.
Of course, there are many arguments. Why the cases are completely different.
Desigur că există multiple argumente de ce cazurile sunt total diferite. O cunoaște oricine este câtuși de puțin familiarizat cu problemele conflictelor înghețate, spune expertul german. Transnistria se deosebește de Osetia de Sud, care la rândul său nu seamănă cu Abhazia, iar toate împreună sunt diferite de Kosovo. Jörg Himmelreich se oprește la exemplul Abhaziei, de unde, spune el, a fost expulzată întreaga populație de etnie georgiană. Să organizeze acum un referendum în Abhazia, dacă trebuie să fie independentă sau dependentă de Georgia, nu ar avea nicio legitimitate, în condițiile în care majoritatea georgiană de altă dată din Abhazia astăzi nu mai există. Dar dacă aceste cazuri ale conflictelor înghețate din Georgia și Moldova sunt atât de diferite de cazul Kosovo, iar Rusia încearcă să facă legături artificiale, cum poate răspunde Occidentul? Răspunsul lui Jörg Himmelreich de la fondul German Marshall este că Occidentul și mai cu seamă Uniunea Europeană trebuie să gândească mai puțin în termeni tehnici și mai mult în plan strategic. Legătura făcută de președintele rus Vladimir Putin poate fi întoarsă chiar împotriva sa, spunându-i se, dacă faci o astfel de paralelă, trebuie să admiți ca în regiunile separatiste din fostul spațiu sovietic să fie create aceleași condiții ca în provincia Kosovo, în special să accepți implicarea internațională, pe care Rusia o respinge până acum în Osetia de Sud și Abhazia. Dacă te aplici atent asupra argumentelor Rusiei, spune expertul german, anume că orice regiune separatistă va trebui să devină independentă, urmând un eventual precedent Kosovo, atunci descoperi că Rusia este prima și cea mai importantă țară care poate suferi. În întreg Caucazul de Nord al Rusiei, poate să apară un lanț de regimuri separatiste doritoare să devină independente. Iată de ce, crede expertul german, pentru Rusia însăși este cât se poate de periculos să folosească argumentul existenței vreunei legături cu situația din Kosovo. Rusia nu este singura care se opune statutului de independență a provinciei Kosovo, dar, spre deosebire de alții, are pârghiile necesare să se opună. Poate bloca, spre exemplu, orice soluție de independență, folosindu-și dreptul de veto în Consiliul de Securitate ONU. Ar putea face autoritățile ruse un asemenea pas? Dacă îl vor face, este de părere Himmelreich, își vor strica reputația pe care încearcă să-și o construiască în relația cu partenerii occidentali. Au nevoie de sprijin financiar occidental pentru renovarea Rusiei, unde în afară de sectorul energetic, restul economiei nu funcționează cum trebuie. Expertul german pe problemele Rusiei, regiunii caucaziene și Mării Negre crede că la Moscova se realizează faptul că nu poți întrece măsura în promovarea unor politici rigide fără a risca să-ți faci dușmani. Rusia și Putin însuși înțeleg că au nevoie de sprijinul principalelor țări din Uniunea Europeană pentru dezvoltarea economică, spune Jörg Himmelreich de la Fondul German Marshall.
Franța este unul din statele europene care s-au separat cel mai devreme și mai complet de biserică. Franța este însă și țara europeană cu cea mai numeroasă comunitate musulmană, iar unii din membrii acestei comunități cred că secularismul sau laicitatea modelului social francez merg prea departe și le restrâng libertatea religioasă. Cum răspund unor asemenea reproșuri autorităților franceze, ne spune Victor Eskenazi Moroșan.
După multe discuții de culise, dar și incidente într-o serie de spitale unde familiile unor femei de credință islamică au refuzat consultarea lor de către medici bărbați, înaltul Consiliu de Integrare, sesizat în vara anului trecut, i-a recomandat luni premierului Dominique de Villepin instituirea unei așa numite carte de laicitate pentru serviciile publice. Raportul Consiliului de Integrare justifică gestul afirmând că, cităm, într-un context de revendicări identitare de cele mai diferite feluri, fără să se mai aștepte ca debordările să se multiplice, este mai mult decât de dorit să se vegheze la apărarea reglementărilor republicane. Laicitatea, se reamintea astăzi într-un editorial din Le Monde, este consubstanțială Republicii. Ea se bazează pe legea din 1905 de separare a bisericii de stat și pe primul articol al Constituției franceze din 1958, în care se spune că Franța este o republică indivizibilă, laică, democratică și socială. Ea asigură egalitatea în fața legii a tuturor cetățenilor, fără deosebire de origine, rasă sau religie. Este tocmai reglementarea ce pare să fie uitată într-o serie de circumstanțe speciale în care sunt evocate manifestări de integrism musulman, atât în școli și universități, cât și în mediul medical, breasla ginecologilor obstetricieni fiind printre cele mai afectate și mai active în favoarea cartei de laicitate. Nevoia unei asemenea carte, ce ar urma să fie afișată pretutindeni în locurile publice, în spitale, în închisori, organisme de securitate socială, mediu școlar, este dezbătută din 2002. Jacques Lang, pe atunci ministru al Educației Naționale, a insistat pe elaborarea ei. Ideea a fost reluată în 2003, când a fost organizată o comisie de reflecție asupra laicității și când actualul lider socialist, François Hollande, a propus ca o carte să fie votată în mod solemn de către Parlament.
Ascultați Ora Moldovei.
În discursul său recent despre starea națiunii, președintele Statelor Unite, George Bush, vorbea despre necesitatea de a reduce nivelul de poluare, dar și dependența de importurile de petrol prin promovarea carburanților alternativi, cum este etanolul. Ce este etanolul și ceva despre istoria lui, de la Ileana Giurchescu.
Ideea mașinii care merge cu etanol este veche. Foarte veche chiar. Primul automobil construit de Henry Ford, renumitul Model T, era gândit să meargă cu etanol. O idee care însă nu s-a realizat în Statele Unite, ci în Brazilia. Astăzi, 7 din 10 mașini merg cu un amestec de carburanți, etanol și benzină, multe construite de compania Ford în Brazilia. Criza petrolului din 1979 a găsit guvernul brazilian total nepregătit să facă față creșterii dramatice a prețului pentru țiței. Salvarea a venit de la plantajele de zahăr, care au oferit materia primă pentru producerea etanolului sau alcoolului. În 2005, Brazilia a exportat etanol în Japonia și Suedia în valoare de 600 de milioane de dolari. Experții companiei Ford au calculat că un amestec de numai 10% etanol cu 90% benzină ar duce la o reducere semnificativă a poluării. Ideal ar fi însă un amestec de 50%, jumătate-jumă. Este însă etanolul o soluție realistă? Experții spun că este puțin probabil ca, de exemplu, Statele Unite să reușească în următorii 10 ani să reducă aproape total dependența de importurile de petrol din Orientul Mijlociu, cum și-ar dori președintele Bush și cum spunea în discursul despre starea națiunii. Importul de etanol are însă avantaje clare. Materia primă poate fi, în primul rând, cultivată acasă, asigurând independența de țări cu regimuri nesigure. Iar prețul materiei prime este stabilit la burse, nu în cadrul unui cartel de țări exportatoare. Creșterea cererii de etanol ar putea fi o șansă pentru țări precum Rusia și Ucraina, țări cu un sector agricol mare, dar unde etanolul se folosește în acest moment numai pentru vodka. În Ucraina, posibilitățile oferite de carburanți alternativi sunt încă ignorate de experți și autorități. Rusia, pe de altă parte, se pregătește deja să construiască o fabrică de etanol cu o capacitate de 380 de milioane de litri, producție destinată Uniunii Europene.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ceea ce trebuie să ne îngrijoreze cu adevărat este lipsa unui optimism social sănătos în societatea noastră, scrie publicistul Constantin Tănase în Timpul de dimineață. Lipsa optimismului social vine din lipsa de respect a statului față de cetățean. Să nu căutăm cauzele în altă parte. Cetățeanul simte că este neglijat, manipulat. De aici derivă toate relele, inclusiv lipsa de respect față de stat, putere și reprezentanții acesteia, consideră Constantin Tănase. Dacă în societatea noastră lipsește dialogul dintre putere și cetățean, vinovată e puterea. Urmăresc dezbaterile care au loc la toate televiziunile din București în legătură cu inițiativa de suspendare a președintelui Băsescu pentru chipurile încălcarea Constituției. La noi asemenea dezbateri sunt pur și simplu imposibile, scrie publicistul de la Timpul de dimineață. Temele principale din ziarul Capital Market sunt prezentate de redactorul șef, Vitalie Condrațchi.
Activele băncilor comerciale moldovenești au crescut cu 27% anul trecut, cea mai spectaculoasă creștere de 78% fiind înregistrată de BCR Chișinău, care între timp a devenit bancă fiică a gigantului austriac Erste Bank. Fondurile de investiții în proces de lichidare din proprie inițiativă continuă să organizeze într-un ritm alert licitații cu strigare la bursa de valori, prin intermediul cărora încearcă să-și vândă pachetele de acțiuni din portofoliile investiționale. Fondurile trebuie să încheie procedura de lichidare până la data de 30 iunie curent, iar patrimoniul care nu va fi vândut va fi repartizat acționarilor proporțional cu pachetele deținute.
În continuare, Tatiana Marcu ne spune care sunt temele principale din săptămânalul ECO.
Ce investiții are nevoie în anul curent sectorul energetic al Moldovei? Un raport arată că acest volum este de 5 ori mai mare decât investițiile planificate pentru anul 2006. Veți putea citi despre Moldova și gazele naturale pe gratis. O analiză economică relatează despre faptul că noul proiect al codului funciar încalcă drepturile omului.
Punctul de plecare al articolului lui Anatol Fischer din Moldova Suverană este ultima conferință de presă a conducerii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. Printre obiectivele majore care vor fi realizate în 2007, se numără, s-a spus la conferință de presă, aderarea la Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare și elaborarea strategiei privind dezvoltarea pieței financiare nebancare. Se spune că realizarea acestor acțiuni va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării pieței financiare și a economiei țării în ansamblu. E bine, dar credem că va fi și mai bine dacă acest lucru îl vom simți și noi, micii acționari, scrie Anatol Fischer. Până atunci, însă, citez, îndrăznesc să mai întreb încă o dată în numele miilor de acționari. Bonurile noastre toate ne vor bucura vreodată, citat încheiat. Tot în Moldova Suverană puteți citi un articol intitulat Forul Democrat al Românilor din Moldova și inamicii imaginare ai acestuia. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Autoritățile moldovene au intrat în posesia cutiilor negre ale avionului companiei Aerian Tour M, care s-a prăbușit la începutul lunii în Irak, făcând 34 de victime, inclusiv 5 moldoveni membri ai echipajului. Cutiile cu informația de zbor urmează să fie trimise pentru descifrare la Moscova. Și ministrul ucrainean de externe, pro-occidentalul Boris Tarasiuk, și-a anunțat astăzi demisia după câteva luni de dispute cu premierul pro-rus Victor Ianukovici. Acestea au fost titlurile principale ale serii. Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa.